Mă gândeam și în timp ce eram aici la rugăciune, ce frumos va fi în cer. Când ne vom întâlni cu toții de pretutindenea și vom avea harul acesta să lăudăm și să-L glorificăm pe Domnul nostru. Dumnezeu să ne ajute să fim acolo.
Amin.
Și împreună să putem să-I aducem slavă, măreție și laudă. Amin.
Amin.
Săptămâna aceasta m-am gândit, atunci când am vorbit cu fratele păstor, cu fratele Mircea, la un mesaj și am cerut Domnului și mi-a pus Domnul pe inimă capitolul acesta al treilea din Faptele Apostolilor. Personal îmi place cartea Faptele Apostolilor, să știți. Este o carte plină de acțiune, o carte plină de dinamism. Și îmi place să văd cum Duhul lui Dumnezeu a lucrat prin viața acelora care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu, care l-a binecuvântat în vremea aceea pe Pavel, pe Petru, pe Ioan, este același. Dumnezeu nu se schimbă. El este același ieri, azi și în vecii vecilor. Și este gata să-și binecuvinteze copiii lui și în vremurile acestea. Indiferent că suntem în România, că suntem în America, Dumnezeu vrea să ne umple și pe noi de dinamism, să ne umple de putere în așa fel încât să acționăm spre slava și gloria numelui Său. Mă bucur ori de câte ori aud despre ceea ce face Dumnezeu în lumea aceasta și desigur mă rog ca Dumnezeu să ne învrednicească ca preocuparea noastră cea mai importantă și cea mai esențială să fie zidirea poporului lui Dumnezeu în cuvânt și lărgirea împărăției lui Dumnezeu. De aceea aș vrea în dimineața aceasta să ne oprim împreună la poarta frumoasă despre care ne vorbește capitolul 3 din Faptele Apostolilor. Petru și Ioan, spune, se suiau împreună la templu. Erau multe porți. Vechiul Testament ne spune că erau în jur de 12 porți la templu. Dar era una frumoasă, poarta frumoasă a templului. Poarta frumoasă este poarta mântuirii pe care ne-a deschis-o prin jertfa Lui la cruce, Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Este poarta unde Dumnezeu face mari izbăviri și este poarta pe care am intrat și eu într-o zi. Și ați intrat și dumneavoastră. Și ne rugăm ca Dumnezeu să facă să intre cât mai mulți oameni din familiile noastre și din poporul acesta, de aici din America, din România și din lumea întreagă, pentru ca Dumnezeu să-și primească slava, să-și primească lauda, Dumnezeu să-și primească gloria. Aici însă, spune Sfântul Cuvânt pe care noi l-am citit, la poarta frumoasă, era un om bolnav, era un omolog, un olog din naștere. Avea peste 40 de ani și în fiecare zi era adus aici să ceară milă, să ceară ceva ca să poată să continue să trăiască. Era olog, nu putea munci, nu putea să-și câștige într-un alt fel existența. Dar vedeți dumneavoastră, la poarta marilor izbăviri, oamenii vin să caute ceva, dar de multe ori ei nu știu ce caută. Omul acesta nu știa că aurul și argintul pe care aștepta să-l primească nu fac altceva decât să-i continue agonia, să-i continue suferința, disperarea în care el se găsește. Omul acesta a pus acolo la poarta frumoasă a templului. N-avea nevoie de aur și argint. Avea nevoie de altceva. Avea nevoie de altceva. Și cu toții știm ceea ce el avea nevoie. Petru și Ioan se apropie, atunci când sunt atenționați, se apropie de el. Și Petru și Ioan, sfinții lui Dumnezeu, se opresc și nu îi oferă ceea ce el aștepta, ci îi oferă ceea ce ei aveau. Argint, spune Petru și Ioan, Și aur, Petru, de altfel, nu avem, dar ce avem, în numele lui Iisus îți dăm. Și spune Sfânta Scriptură, Petru i-a întins mâna și a spus, scoală-te, ridică-te și umblă. Oamenii, dragii mei, vin la poarta frumoasă a templului cu problemele și cu nevoile lor. Nu știu cu care probleme ați venit în dimineața aceasta aici, la casa lui Dumnezeu. Ați venit până acum aici. Știu însă că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu știe de ce avem nevoie fiecare dintre noi. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este gata chiar în clipele acestea. Sau poate că până acum să răspundă nevoii noastre, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu știe de ce avem noi cea mai mare nevoie. Noi poate că venim cu anumite cereri pe care nu le știm, dar Dumnezeu știe cel mai bine de ceea ce avem foarte mare nevoie și de aceea se folosește aici la poarta frumoasă de Sfinții Lui. De Sfinții Lui care sunt gata să ne aducă darul care Dumnezeu îl are pregătit pentru noi. Noi avem o cântare pe care o cunoașteți cu siguranță, care spune, o poartă în ceruri s-a deschis. Prin ea străbate o rază, e raza crucii lui Iisus ce în lume luminează. N-am să uit niciodată timpul care l-am petrecut împreună cu fratele Mircea la seminar și darul pe care Dumnezeu i l-a dat lui de a cânta. Și așteptam cu nerăbdare să ne trezim dimineața, pentru că dimineața când ne trezeam, Mircea era mai în formă, așa, și până când mergeam la duș și până când ne făceam toaleta de dimineață, nu de puțin de ori îl auzeam cântând și eram așa de fericit, eram așa de bucuros să-l aud cântând. O poartă în cerul s-a deschis, spune poetul, prin ea străbat o rază, e raza crucii lui Iisus ce în lume luminează. Ne-a luminat Domnul Iisus Hristos prin jertfa Lui de la Calvar, prin credința în jertfa Lui. Dar, dragii mei, nouă, bisericii Lui răscumpărate, El ne-a dat o mare responsabilitate. Vremea pe care ne-o trăim noi astăzi este vremea semănatului. Este vremea semănatului. Va veni și vremea secerișului. Dar astăzi este vremea când Biserica Domnului Iisus Hristos este chemată să semene sămânța, să ducă cuvântul bun. M-am bucurat de prietenul pe care fratele Mircea l-a adus în casa Domnului și mă rog ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Cred că nu va pleca numai cu o Biblie de aici, cred că va pleca cu mai multe Biblie. Dar mă rog ca Dumnezeu să-l ajute să strângă cuvântul lui Dumnezeu în inima lui și să înțeleagă dragostea și raza crucii Domnului Iisus Hristos să ilumineze și viața Lui. Amin. Ce s-a întâmplat aici la Poarta Frumoasă? Nu numai că ologul acesta a primit ceea ce avea nevoie, poate că ne dăm seama sau ne gândim, au mai fost și alte vindecări în Biblie, dar ce îmi place mie e că omul acesta, odată vindecat, spune cuvântul sfânt în versetul 11, se ținea de Petru și de Ioan. El se ținea de Petru și de Ioan și tot norodul mirat a alergat la ei în privorul zis al lui Solomon. Și Petru folosește prilejul acesta, Petru folosește momentul acesta și începe să vestească Evanghelia, începe să le vestească vestea bună. Și în urma acestei vindecări, în urma faptului că ologul acesta se ținea de ei, spune Sfânta Scriptură în capitolul 4, în versetul 4, mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape, știți la cât? La 5.000. Slăvit să fie Domnul! Doi oameni, doi sfinți ai lui Dumnezeu s-au oprit la un olog. I-au dat ceea ce el avea nevoie. Dumnezeu i-a vindecat trupul, i-a vindecat sufletul și omul acesta, ologul acesta, a intrat pentru prima dată în templu, pentru că el până aici nu avea libertatea, nu avea dreptul să intre în casa lui Dumnezeu. Era olog. Intră în casa lui Dumnezeu și toți rămân uimiți de ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui. Și Petru folosește prilejul, vestește Evanghelia și la predica lui Petru spune, s-au întors la Domnul 5.000 de suflete. Nu este o minune, scumpii mei frate și surori? O minune mare. N-am vrea oare ca și la noi în biserică, indiferent unde suntem, în România, aici, în America, să facă Dumnezeu asemenea treziri? Haideți să vedem în dimineața aceasta care este secretul acestei treziri. Privind la tot ceea ce am văzut, aș vrea să tragem câteva concluzii. Care este secretul acestei treziri? Care este secretul rodirii bisericii? Îmi place să privesc la textul acesta și chiar în primul capitol, în primul verset din capitolul 3, spune: Petru și Ioan se suiau împreună, se suiau împreună la templul, la ceasul rugăciunii. Dacă ne uităm și în capitolul 2, cuvântul lui Dumnezeu repetă de mai multe ori cuvântul acesta împreună. Toți cei ce credeau erau împreună. Scumpii mei frați și surori, nu poate Dumnezeu să facă minuni. Nu poate Dumnezeu să aducă trezire dacă nu suntem împreună. Dacă nu suntem una. Diavolul nu vrea să facă altceva decât să ne dezbine, să ne dezbine în familie, să ne dezbine în biserică, să ne dezbine la locul de muncă. Diavolul nu urmărește altceva decât dezbinarea. Și voi știți și ați văzut, ați suferit consecințele acestei stări și acestui lucru. Dumnezeu însă vrea să trăim în unitate, să trăim împreună. Petru și Ioan. M-am gândit, dar Petru ăsta era mai în vârstă. Petru era unul dintre cei mai în vârstă dintre ucenici. Ioan era la polul celălalt. Era unul dintre cei mai tineri. Ăsta bătrân și cu ăsta tânăr. Dar erau împreună. M-am gândit, putea Ioan, ucenicul iubirii, el cel care și-a pus capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos. El cel care a avut atâta trecere în fața Domnului. Putea să spună, cum eu? Eu să mă duc cu Petru? Să mă duc cu ăsta care nu cu mult timp înainte, ce a făcut? S-a lepădat de Hristos! Putea Petru, Ioan, să aibă foarte multe prejudecăți în capul lui. Dar Ioan era împreună cu Petru. Ce știa Ioan? Ioan știa că Petru a vărsat lacrima mare și a plâns păcatul. Ioan știa că Petru a fost reabilitat de Domnul Iisus Hristos. Ba mai mult decât atât, Domnul Iisus Hristos i-a încredințat acolo la Marea Tiberiadei oițele, oile, i-a încredințat melușeii. Și Ioan știa că numai împreună, numai uniți pot să aducă binecuvântarea lui Dumnezeu. Scumpii mei frați și surori, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute și să vă ajute și pe dumneavoastră în unitate sfântă să lucrăm pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu, să căutăm pe cei pierduți, să avem soluții și să avem ceea ce să le oferim celor pierduți, pentru ca și ei să-L cunoască pe Domnul și să primească mântuirea lui Dumnezeu. Ioan era conștient că Petru are daruri probabil mai deosebite decât el. Și cu toate acestea, Ioan nu este supărat, nu este limitat, ci dimpotrivă se bucură să fie alături de Petru, să îl însoțească și să vadă minunile și lucrările pe care Dumnezeu este gata să le facă prin Petru. Aduceți-vă aminte de prima familie. Familia lui Adam a avut doi copii, Adam, pe Abel și pe Cain. Și amândoi au fost aduși înaintea lui Dumnezeu. Amândoi au fost învățați să se închine lui Dumnezeu, să aducă jertfe înaintea lui Dumnezeu. Dar ne spune Biblia, dacă ne uităm în prima carte a Bibliei, în Geneza, că Abel a adus o jertfă și Cain a adus și el o altă jertfă. Și jertfa lui Abel a fost primită, și a lui Cain n-a fost primită. Și din clipa în care Cain a văzut lucrul acesta, s-a stârnit în viața lui gelozia, mânia, ura, disprețul. Față de cine? Față de fratele lui. Dar cine era vinovat? El era vinovatul. El, pentru că zgârcenia pusese stăpânire pe sufletul lui. El n-a adus din darurile cele mai bune jertfa înaintea lui Dumnezeu. Și din momentul acela, dorința lui Cain a fost să-l omoare pe Abel. Nu vă mirați! Nu vă mirați că există tendința aceasta de dezbinare și diavolul urmărește lucrul acesta, ci străduiți-vă, dragii mei, străduiți-vă și Dumnezeu să ne ajute să ne străduim să înțelegem ceea ce ne învață Domnul Iisus Hristos în rugăciunea pe care o înalță către Tatăl în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, înainte de patimile Lui, înainte de moartea Lui, Domnul Iisus Hristos vine înaintea Tatălui și spune: eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește în numele tău pe aceia pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem și noi. Și versetul 21 spune: mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru că lumea să creadă că tu m-ai trimis. Scumpii mei frați și surori, Dumnezeu să ne ajute să fim una, să acționăm în unitate, să nu încercăm să facem nimic în mod individual, să înțelegem că avem sfinți pe care Dumnezeu îi folosește pentru a-și împlini lucrarea în biserică, să înțelegem că suntem mădulare împreună în trupul Domnului Iisus Hristos, să înțelegem că la poarta frumoasă Dumnezeu vrea și astăzi să facă minuni, Dumnezeu vrea să facă trezire, dar pentru aceasta noi trebuie să trăim în unitate, să fim una. Chiar dacă sunt unele lucruri care poate că poate să fie un prilej de despărțire, Dumnezeu vrea să fim transparenți. Dumnezeu vrea să venim la fratele nostru, să venim la sora noastră, să-i spunem ceea ce avem în inimă, să ne deschidem și astfel să putem beneficia de binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne gândim că există conflicte între generații, nu. La pocăiți nu este așa, să știți. La pocăiți nu este conflict între cei mai tineri și cei bătrâni. Nu, lucrarea lui Dumnezeu este pentru toți. Și Dumnezeu vrea să ne facă să înțelegem că atunci când suntem una, putem să fim o binecuvântare pentru oameni și putem să fim o binecuvântare pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Unitatea însă, uitându-mă aici la Petru și la Ioan, care erau împreună, nu se poate realiza fără încă altceva. Uitați-vă la Petru. Petru, atunci când se uită la ologul acesta, îi se adresează cu aceste cuvinte care mie îmi plac foarte mult. Petru, ca și Ioan, zice, s-a uitat țintă la el și a zis: uită-te la noi. Uită-te la noi. Și el se uita la ei cu luare aminte și aștepta să capete ceva de la ei. Nu după mult timp însă, când oamenii din cetate, oamenii de acolo din templu, au început să fie uimiți, să fie marcați de ceea ce s-a întâmplat, Petru și Ioan vin din nou înaintea mulțimii. Și mulțimea, sigur că îi ovaționa, mulțimea îi ridica în slavă. Și îmi plac cuvintele pe care le găsim scrise aici în capitolul 3. Petru zice și se adresează mulțimii și spune versetul 12, următorul verset. Zice: de ce vă uitați cu ochii țintă la noi? De ce vă uitați la noi? Ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble. Ologul îi spune: uită-te la noi! Și celor care îi ovaționau acum, celor care îi ridicau în slavă pentru minunea pe care ei au făcut-o, le spune: de ce vă uitați la noi? Scumpii mei, unitatea nu se poate realiza fără lepădare de sine. Fără lepădare de sine. Și Domnul Iisus Hristos spune foarte clar lucrul acesta. Dacă dorește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, asta e prima condiție, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Într-adevăr, nu este ușoară lepădarea de sine. Mi-aduc aminte, m-am dus într-o biserică unde eram păstor la începutul lucrării. Aveam vreo 140 de membri în biserica respectivă și am avut un botez. Am avut un botez, slavă Domnului, bucurie mare, cred că a fost primul botez. Și am plecat acasă, aveam 12 biserici atunci. A doua zi luni, după amiază, înspre seară, primesc un telefon de la unul dintre membrii din biserică, din biserica aceea. Și îmi spune, frate păstor, ce-i frate? Știi că fratele diacon a botezat și el aseară pe unul după ce ai plecat dumneata? Bă, zic, interesant. Interesant. Dar zic, era bătrân? Mă gândeam, o fi fost unul care moare pe moarte și decât să se ducă în iad, slavă Domnului, că l-a botezat. Nu, zice, unul tânăr. Unul tânăr. Așa a început ceva aici să mă râcâie. Dar i-am mulțumit, mulțumesc frate pentru mesaj și o să iau legătura cu biserica. Seara m-am pus să deschid Scriptura, am început să citesc Cuvântul lui Dumnezeu și am început să mă moi așa. Așa cum m-am umflat, așa m-am și desumflat. Și am zis, Doamne, ce rău a făcut omul ăsta dacă a botezat un om? Ce rău a făcut? A făcut un lucru bun. Cine știe care ar fi motivele sau care ar fi lucrurile care l-au determinat să-l boteze pe băiatul acesta? Doamne, nu mă lăsa să mă mâni, nu mă lăsa să mă înfurii. Doamne, ajută-mă să fiu pe pace și ajută-mă să mă bucur că încă un suflet s-a adăugat la împărăția ta. Și m-am dus duminica următoare, am trecut de altfel numai prin satul respectiv, m-am oprit acolo și diaconul mi-a ieșit în cale, că era, stătea lângă biserică, era casă lipită de biserică. Și l-am văzut că e așa cu tinicheaua după dânsul. Dar m-am făcut că nu știu nimic. M-am făcut că sunt bucuros, slăbit să fie Domnul, frate, ce faceți, cum sunteți? A, frate păstor, zice, bine, uite, așa, așa. Noutăți ceva de ieri până azi? Sau două zile trecuseră. O, zice, nu sunt noutăți așa, dar haideți înăuntru la o cafea, zice, că aș vrea totuși să vă spun ceva. Și mă duc înăuntru și îmi spune că tânărul ăsta a venit și că a spus că trebuie să plece a doua zi și până aceea nu era hotărât, atunci se hotărâse și el și că vrea neapărat să încheie legământul cu Domnul și a zis, frate, felicitări, zic. Mulțumesc pentru că ai salvat un suflet și l-ai adus la pocăință. Doar că responsabilitatea este acum să te și ocupi de el și să îl ajuți, că când vine acasă, să-l ajuți să crească, să se întărească în credință. Scumpii mei frați și surori, avem nevoie de lepădare de sine. Eul nostru, întotdeauna vrea să fie mai mare decât Dumnezeu. Eul nostru întotdeauna vrea să fie deasupra. Dumnezeu vrea însă să-L aducem la cruce. Acolo la cruce să-L răstignim și să spunem, Doamne, nu eu, ci Tu, nu datorită meritelor mele, ci datorită meritelor Tale se face lucrarea lui Dumnezeu. Datorită meritelor Tale, pentru că Te-ai jertfit la Golgota, Tu ești Cel care ai deschis ușa acestei porți frumoase și ai făcut ca oamenii să vină, să își deschide inima și să te accepte ca Domn și Mântuitor. În nimeni altul, spunea Petru, nu este mântuire decât în Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și datoria noastră este să nu ne uităm la noi, să nu mă uit la mine, ci întotdeauna să fiu gata să mă uit la cel din jurul meu și să văd în el nu o persoană care, eu știu, m-a provocat sau că m-a jignit și să văd în el pe Domnul Iisus Hristos. Și atunci când acționăm în felul acesta, scumpii mei frați și surori, să știți că nu putem să avem decât binecuvântare. să avem binecuvântare. Petru știa că este nevoie de lepădare de sine și de aceea el acționează în felul acesta. Spune, de ce vă uitați la mine? De ce vă uitați la Ioan? Noi n-am făcut nimic. Noi n-am făcut nimic. Noi suntem doar niște slujitori netrebnici în mâna totputernicului Tată, în mâna lui Dumnezeu. Și sigur că a avut un mesaj prin care, așa după cum vă spuneam, în urma lui s-au întors la Domnul peste 5.000 de suflete. Este nevoie de unitate, este nevoie de lepădare de sine, pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să propășească, pentru ca biserica să aibă parte de trezire, pentru ca oamenii să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Și nu înainte de a încheia, uitându-mă la Petru și la Ioan, la unitatea lor, la lepădarea lor de sine, îmi place foarte mult și încrederea pe care ei și-o pun în Dumnezeu. Ei se încred în Dumnezeu chiar și atunci când, spune Sfânta Scriptură și găsim în capitolul 4, spune, au pus mâinile pe ei, i-au aruncat în temniță până a doua zi, că se înserase. Oare de aceasta aveau ei nevoie? Acesta este meritul pentru ceea ce s-a întâmplat în ziua aceea, la Poarta Frumoasă? Un om vindecat, un orog care de 40 de ani nu mergea, primește vindecarea. Plin de bucurie, intră în templu, sărind, spune Scriptura, lăudând, glorificând și preamărind pe Tatăl. Petru folosește momentul și predică Evanghelia, vestea bună. Și la predica lui Petru se întorc peste 5.000 de suflete. Și Petru încheie cu Ioan unde? În temniță. În temniță. Wow! Cu siguranță că Petru și Ioan puteau să fie triști, dar sunt convins că n-au fost triști noaptea aceea. Cred că noaptea aceea, toată noaptea acolo în temniță, au mulțumit lui Dumnezeu, au lăudat pe Dumnezeu, au preamărit pe Dumnezeu pentru tot ceea ce Dumnezeu a făcut în ziua aceea. Petru și Ioan nu numai că au crezut în Dumnezeu, dar s-au și încrezut în Dumnezeu. Este o diferență, să știți, între a crede în Dumnezeu și a ne încrede în Dumnezeu. A ne lăsa pe noi înșine, viețile noastre, familiile noastre, lucrarea lui Dumnezeu, în mâinile lui Dumnezeu. În mâinile lui Dumnezeu. Și știți povestea aceea cu cel care era cu roaba la cascada Niagara. Crezi că pot să trec cu roaba cascada Niagara? Da, sigur că da. Dar vrei să te urci în roabă? O, nu, 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 mulțumesc. Asta nu o fac. Dacă ne încredem în Dumnezeu, scumpii mei frați și surori, indiferent de circumstanțele prin care Dumnezeu îngăduie să trecem, Dumnezeu își primește lauda și își primește slava. Lucrul acesta ne dă nouă putere, ne dă curaj, lucrul acesta ne dă vindecare sufletească și ne ajută să continuăm lucrarea care am început-o. Aș vrea să vă întreb acum în finalul mesajului meu, ce văd oamenii astăzi privind la biserica răscumpărată a Domnului Iisus Hristos? Cât de interesată mai este astăzi biserica Domnului Iisus Hristos de cei suferinți, de cei nevoi? Cât de interesați mai suntem noi de cei care se pierd în păcat și în fără de lege? Să nu uităm că responsabilitatea noastră nu este doar să venim să ne închinăm lui Dumnezeu în locul acesta. Nu! Responsabilitatea noastră pe care ne-a dat-o Mântuitorul este să mergem în toată lumea, să propovăduim Evanghelia la orice făptură, pentru ca cine crede și îl accepte pe Domnul Iisus Hristos să fie mântuit, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să vă întreb, săptămâna care a trecut, la câți ologi v-ați oprit să le vestiți cuvântul lui Dumnezeu? La câți ologi v-ați oprit să le spuneți ceva din Scriptură? Am discuții cu soția, mai ales și cu copiii câteodată când suntem împreună, pentru că îmi place, indiferent că sunt în România sau că sunt în America, aici prin magazine am auzit români, m-am dus la ei imediat. Imediat am întrebat, la ce biserică mergeți? E, păi nu prea mergem la biserică. Păi de ce nu mergeți la biserică? Am avut în România o înmormântare, nu cu mult timp în urmă, un prieten de-al meu, i-a murit mama și un om de afaceri deosebit de prosper. El s-a întors la Domnul, s-a întors și soția lui și s-a întors și fratele lui mai mic. Dar fratele lor cel mai mare încă nu l-a primit pe Domnul. Și când m-am dus la priveghi în prima zi, mi-a ieșit în cale și m-am dus la el și am zis, dragul meu, n-ai vrea aici la căpătâiul mamei tale să-i promiți ceva? Este unica ocazie când mai poți să îi mărturisești mamei tale că ești gata să calci pe urmele pe care ai mers și dumneai ei. S-a uitat la mine, sigur că era cu inima sfâșiată de durerea despărțirii, s-a uitat la mine și n-a zis nimic. Dar am înțeles că în inima lui s-a întâmplat ceva. A doua zi când m-am dus iarăși la privechi, m-a chemat deoparte și mi-a zis, frate păstor, vreau să spun ceva. Mâine, la înmormântare, aș vrea să fac o mărturisire, dar să nu spui la nimeni. Vreau să fac o mărturisire și să-i spun mamei, înainte de a pleca din curtea noastră, că m-am hotărât și eu pentru Domnul. Că l-am primit pe Domnul Iisus și vreau să merg și eu pe calea Domnului. Am așteptat a doua zi și i-am spus unuia dintre frați a doua zi, care avea programul, zic, să-l treci și pe Traian pe listă, pentru că vrea să facă o mărturisire. Cum, Traian? Da! Nu se poate, ba da! Și a făcut o mărturie. Erau poate că 3.000 de oameni la mormântarea aceea. Extraordinar de mare înmormântare. Mesajul a fost provăduit cu multă tărie, cu multă putere, dar cel mai mare impact l-a avut mărturia lui Traian. Pentru că Traian era cunoscut de toți cei care erau în jurul lor, în jurul familiei, de prietenii acestei familii și avea mulți prieteni în alta societate. Și atunci când Traian a spus, nu vreau să las pe mama să plece din curte până nu-i fac mărturia că și eu vreau să urmez. Ce am făcut? N-am făcut nimic decât i-am făcut o provocare într-un moment deosebit pe care el a trăit. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să știm să folosim, așa cum au folosit Petru și Ioan, oportunitățile care ni se creează. Să folosim fiecare clipă, fiecare ocazie, mergem la spital, la un bolnav, mergem într-o familie, într-o vizită, să știm să folosim oportunitățile și să le spunem oamenilor despre Domnul Iisus Hristos. Te du în lume și spune poetul în cântări, de dragostea lui Dumnezeu. Și dacă suntem uniți în rugăciune, în fapte bune, dacă avem lepădare de sine și fiecare dintre noi încercăm să îl ajutăm pe cel din jurul nostru, cu siguranță, frați și surori, că Dumnezeu va aduce trezire și va face ca biserica în care urmează să vă mutați să nu aibă locuri goale. Eu mă rog pentru aceasta. Așa cum spunea și fratele păstor, sunt mulți români în area aceasta. Sunt mulți oameni care au nevoie de Hristos. De noi depinde, să știți. De noi depinde dacă oamenii aceștia, ologii aceștia, se vor întoarce la Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea putere, să ne dea înțelepciune și să vă ajute să ocupați toate locurile din noua clădire și astfel numele lui Dumnezeu să fie slăvit și preamărit în veci de veci. Amin. Amin.